سروك وزير تركيا رجب طيب اردوغان ايرو دوشمل سري ريشال نافچه ريحانلي يا باجاري هتاي كو 46 كسان جيانا خوش دستابو پيوي سروك وزير اردوغان دياردكه اوجه پشتراستن كو او ريش كاري رجما سوريه سروك وزير ترك دخويا كرن تي خوستن كو اپوزيسيون سوريه بوي ريشي وره توان بار كرن لي تتكليا اپوزيسيون بوي ريشي رنينه كو بدست شاخين رجما سوريه ين لتركيا پيكاتيه
Netice ortaya tam çıktığında hepsi açıklanacak. Ama yani olay kesinlikle rejimle alakalı bir olaydır.
Brez Erdoğan dibêje delîlên cidî yên ku cihê teqemeniya bi 2020 hatiye peqandin di destê me de hene. Ji xwe dema vekolîn bi encam bibe wê her tişt derkeve holê. Lê ev bûyer teqez bi rejimê re têgildar e. Ev ji xwe diyar e. Helbet li Tirkiyê jî şaxên rejimê hene ku xebatên li ser vê jî bi hûrbînî berdewam dikin. سروک وزیر ترکیه هر وهاب بیردخه کو هر چخاص رژیم سوریه رد که کو تیکلی اوان به ایریش رهیه جی امزانن کو دنیا اوان لسر دروانه او هول ددن رژیم خویا ظلمه بردوان بکن مخابن دنافمه ده جی ین پشتوانی رژیم دکن هنه ین پشتوانی سیاسی دکن جی هنه ین دن جی
پروکاسیونلار وار یعنی اصلا بو اولایلرن muhalif güçlerle yakından uzaktan alakası yok.
سروک وزیر اردوغان هولدان این پروواکاسیونان کو تی خوستن لناو همولاتی این ترکیه و پنابرین سوریه پیک ورنجی دبیجه سوریه جیران امیا کو 910 کلومتر سینور ما پیره هیه. لو ما دوی ام به هر اوائی حساس بن. دوی ام نین لیستکان و نکه بناو پولتیکاین دجبریه. امی نین لیستکی لی چگاو حوجه بکجی امی بی فکاران باویجن. بلا ویجی هرکز بزان به. برز اردوغان قدخی از سر وشان این راگهاندن یاج بو ایریش ریحان لیه راست دبینه او ببیر دخه لگلک دورین دنیای دما رودان بویرنگیت قومن جبو درونی الجواکه و وکولین از سر بویران بریار نوها تینه گرتن سروک وزیر ترک هر وها دخویا کرن اوی لسردان خویا امریکای لسر رودان ریحان لیه هند خوازنش حکومت امریکی بکه کو پشتی و گریجی دچه سردانا باجار حتای و نفچه ریحان لیه. جگره سروک گشتی پارتیا دادو پشوبرین حسین چلیک جی ایرو دوشمه لسر نه تومت بارین جو تپقینین ریحان لیه کو حتنه دست سر کرن دازانین وانسو جنخوا اعتراف کرنه.
Onlar da suçlarını itiraf etmiştir. Onların bağlantılı olduğu başka şahıslar da var. Güvenlik güçlerimiz onların peşinde.
Brez Çelik dibêje ev êrişeke qaleşî ya grubeke teröristî ya li welatê me ye. Niha neh kes hatine girtin ku wan jî sûcên xwe îtiraf kirine. Ew di berdewamê de didezanîn ev rewşa aram ya ku Tirkiye ketiye pêvajoya çareseriyê û jenaze jînayên li zora hinekan diçe. Divê miletê me van xayînan baş nas bike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.